Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akka multan hordoftoota Sagale America Saganta Afaan Oromo kuni Saganta Kenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filanne irra deebiidhaani sin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moroodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Sadarkaa manneen barumsaa olaanaatti barumsa adda addaatiin eebbifamanii dargaggoonni hojii malee taa'aa jiran guutummaa biyyaa keessatti hedduudha. Gabaastonni Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa, Yoonaataan Zebdiyoos Hawaasaarraa, Asteer Misgaanaa Bahir Daarirraa dargaggoota baratanii hojii dhabeeyyii ta'an kana asoofsiisaniiru. Naakoor Malkaatu walitti qabee qindeesse. Itti aanee dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaayee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanejimentii jedhamuun eebbisamee waggoota lamaan darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan.
Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma balaammaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee, Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000 hanga 90,000 faana nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa alatti immoo jiran qarshii 50,000-40,000 ammasitti fa'a nama fa'aa gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye. Sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachuu hin dandeenye.
Gabaastuun Sagalee Ameerikaa magaalaa Bahir Daar jirtu Asteer Misgaanaa dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 1,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Bahir Daar keessaa tokko. Akkas jechuun Asteer itti himee jira.
Ka 2012 jemmero minim aynatti qatari altaqaxaramu.
Bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012tti eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina hojjetaatu jiraanuu hin jedhu yeroo deebinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan Sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee Kibbaa fi Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatan yemmuu ibsanis akkas jedhu. Waggoota walitti aanan sadii fi isaa oliif qoqqobbiin dura taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan taa'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hanga har'aatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaa nuun jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa mootummaan isa qacaru karaa haqa qabeessa ta'een akka qacarriin taasifamu. Kan nama ajaa'ibu gandaa jalqabee hanga waajjira isa gubbaatti maallaqa gaafatu mee waaqumti isinitti haa mul'isu. Nuti hojii dhabdoota waldaa dhagaa bocumaa tokkoof eessaaf innee birrii 60,070 kaffaluu dandeenya jechuun dubbatan. Bara 2011tti eebbifame gosa barnoota injinariingii konistiraakshin teeknoolojii maanejimenti jedhamuun kanan eebbifame. Hojii barbaadaan jira. Yoo beeksisi bees nama tokko barbaadaa jedhu dorgomaama jirra. Hojiin arganne malee dhuunfaa kootti bakka hedduu gaafadheen jira. Garuu itti milkoofne. Waraqaa deeggarsaa kana hojii dhabdummaas baafadhee taa'een jira. Waggaa 5 darban hojii malee taa'uun koo hamilee koo miidheera. Yeroo tokko tokko osoo nuti hin baratin hafee jedhee yeroo hin gaabbus qaba jechuun dubbatte. Dargaggootni Sagalee Ameerikaaf yaada kennan irra caalaatti hojumaatni dhugaarraa fagaate firaa fi mataan dargaggootni muraasni hojii argachuun ammoo caalaatti akka isaan hin qacaranneef gufuutti ta'uu himu. Mo'aa Alamaayyoo barsiisaa muummee soosoolojii yuunivarsiitii Ambooti. Sababoota rakkoo hojii dhabdummaati jedhan ibsanii jiru.
Hojiin sadarka itti kennuun akkan barbaachisnedha. Fakkeenyaaf inni kophee qulleessus, inni qotus, inni daldalus, inni nyaataaf dhugaatii nama dhiyeessus, inni uffata dha'us, inni sibiila tumus, inni gogaarraa waa hojjetus, halluu dibus, waardiyaanis, konkolaataanis, atleetiksiinis, artistiinis hundumtuu hojiidha. Hojiidha madda galiiti namni ittiin jiraachuu danda'a.
Furmaata isaaf immoo mee gara dargaggoota hojii barbaadaa jiran garuu hojiin ergatiniittaa deebinu.
Waa'ee malaammaltummaarratti biiroon dhimmi ilaallatu waan jiruuf isaan otoo sirriitti hojjetanii otoo sirriitti gara baankii faa deemanii waa'ee kanaaf otoo sirriitti nama qoratanii bareedan jedhas. Kan lammaffaadhaaf immoo lolli biyyitti keessa jiru otoo waliigalteedhaan haasa'amee wanti ta'u otoo ta'ee dhimmi nageenyaa biyyitti normaalii otoo nuu ta'ee nuyillee bakkaa bakkatti deddeemnee dorgomuu dandeenyaan jedha.
Barsiisaa Mo'allee hojii dhabdummaa dargaggootaaf waan furmaata jedhan irratti yeroo ibsan akkas jedhu.
Imaammata barbaada, poolisii cimaa barbaada, shiftii gochuudha siis dema gara baadiyyaa irratti investimentiin kun faabrikaawwan kun akka dhaabbatan humni nama carraa hojjettumatti elektirikii kana, waayifaayii kana, intarneetii kana wantoota kana bakkuma jirutti baadiyyaatti akka argatu yoo godhamu carraan kun furmaata kan jedhuun yaada. Aadaa hojii irratti immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Aadaan hojii hundumaa kabajuu, hojii hundumaa jaallachuu, hojii hundumaa walitti tolaadanii hojjechuu. Namoota hojii dhuunfaa hojjetan immoo gargaaruu, deeggaruudha. Humna namaa gataan barbaadu oomishuudha. Xiyyeeffannoon vocational education dhaabbata kana warra barataa'u kana humna namaa waa oomishuu danda'an innovatiif inveenshinii fudhatanii dhufan irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Odeeffannoo illee furmaata, odeeffannoo carraa hojii irratti odeeffannoo sirrii laachuudha. Akkasumas oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuun baay'ee furmaata ta'a jedhee yaada.
Gara fuulduraattis dhimma hojii dhabdummaa dargaggootaaf kanaan wal qabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin hanga'oota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Yaa'iin gamtaa Afrikaa marsaa 33 Itoophiyaa keessatti taasifamee xumurameera. Waa'ee dhibee COVID-19 fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa isa rakkina ardichaa ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan marii taasisaniiru. Galmoo Daawiti yaa'icha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Yaa'inni hoggantoota kan gamtaa Afrikaa 35 sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan wareerri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawiti gabaasa qindeessa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Walgayin waggaa gaggeessota biyyaa gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa haasawa baneensaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqee Naanse'e. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide. Isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahel rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan.
Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear.
Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhaga'amu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummoota hundaa'e illee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroo egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu male. Akka murtee bara 2005 nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna.
2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted.
Muummeen ministeera Abiy kan ka dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. kanafis yokaum sasani mani afrikan sabaima yokan media mtashe dabun sirka adunyat akamakan shebel famu sababa kantay ke sataka ajran kanafis ka gistun biyotani kanafa katum sangafatan wailo le etiopia ke sa karana gafurus maru makan ratti akazirani jiru.
As a gesture of goodwill, we have released high profile suspects.
Nageenyaf jenne shakkamtoota to'anno jala turan gallakkifne jir wallabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun komishinii maree nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna.
Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast.
Dilbata guyyaa lammaffaa sirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon funqulcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjennoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa addicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeoyee koomishinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kanarratti biyyoottan funqulcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan walii galaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan afur sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira.
Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months? Been suspended.
Ambassador Bankolen murtee kanaan Mali, Guinea, Sudanii fi Burkina Faso miseensummaa keessaa yeroof kaafamu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Olusegun Obasanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'in gaggeessuuta biyyaa gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Feliks Tisideki aangoo isaanii pireezidantii Senegal Maakii Saalitti dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmi baqattoota biyya Saudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran yeroo ammaa waan hedduu yaaddessaa ta'ee jirudha. Haalli yeroo ammaa isaan keessa jiran maal fakkaata? Jaallanni Gammadaa baqattoota Saudii keessatti dararamaa jiran haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Ijoollee isaanii lama waliin hidhaa keessa akka jiran kan dubbatan haati tokko abbaa warraa isaaniis addatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Ijoolleen isaanii inni guddaan waggaa 6 baatii 5 kan lammaffaa immoo waggaa 1 reefu guutaa jedhan. Mana dubartoonni keessatti hidhaman kana keessa ijoollee xixinnoo 32 jira jedhu. Maal nyaachiftu jedhee gaafadheera.
Wallaahi obboleettiiti yaa ijoollee rakkina irra jira biyya isaa ijoolleen nyaata dhufu nyaatisni isaa fuudhan hin tasmaammoo yoo halii baharra gosa biraa fuudhan boru gosa biraa fuudhaniiti ijoolleen hin tarraja. Ijoolleen rakkina baay'ee irra jira biyya isaan bara keessa jiru kana irratti. Nyaati isaanii yoo nuuf fuudhan haliimuma kan nuuf fuudhanii halii baha ijoollee yoo fuudhan halii isaanarra gosa tokko boru gosa tokko fuudhanii ijoolleen irraa wallaalaa.
Haliiba jechuun maal jechuudha?
Haliiba haliimni isaa ijoolleen dhugu kan haliiba isa taasaadha qorqoorroo ijoollee kennamu kan. Ijoollee wanti nurra soosatti haakimii nuun geessanii nuun maran maranii shorabbuma itti kennan isaa.
Uffata ammoo attam gootu egaa hidhamne obaatii ja'a darbee jettanii?
Faayidaa hidhamne mambaatii.
Maaliin miiccattu wayyaa ammoo
uffat
bishaan waan mitte na beeti saamunaan hin jiru saamunaan qabnu saamunaan yoo dhufanni mallaqa qabu obira keenya qabbana
maalirra ciiftummoo
siree hin jira kakara nama sadi fa'aa ta'anii dhiisanii inni ijoollee hin qabne waan amma ijoollee nama qabaa siree kakara sana ciisu ijoollee hin qabatee
waan uffattanii raftan qabdu
waan uffatan hin jiru sireetu fuulama namni rafaa namni kaan lafa rafaa balaa dhumarraa waan irra rafan hin jiru
abbaa manaa keessanii hojii wal argitu
kaskaata wal agarree hin deemnu bilbilaan bishaan kan itti dubbadhee silmaan taasisu kan agarsiisaadheen agarsiisuu didan
eessatti hidhamanii jiru hundumas hin jirtan itti hidhamanii
wajjumaan hidhamne hundu keenya baate jaasisutti 22 keenya lammuu keenya
bishaanoon argattu
bishaan maktaraa irraati bishaan maktaraa amma harkatti dhiqatan kan kuma dunnaa hajoollee illeen isoma obaasna qulqulluu ta'e maalif beenna qaamatti dhiqatama hojjuutti miiccanna bishaanitti bishaan hojjuu miiccinu kana kuma dunnaa hajoollee isoma obaasna kan biraa wallaahi beelli nama qabeeraa namni beela huuraa wallaahi baay'ina namni rakkatu jira biyya isaa beelaan namni baay'ina rakkatu jira
meeqa taatu achi keessa biyya xaayif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa jiddaa fi makkaa gidduu kan shumeetii jedhamu keessatti ega hidhamanii baatii 8 walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu.
Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofatti hidhama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataan jiru takka jechuun mana kana keessaa ba'e. Keessatti baasiin guyyaa tokko dhufeellee nulaalee maarra akka ta'an jedheen beeku.
Viidiyoo yookaan suuraan tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi?
Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra ceesnu sababa dhabuuti.
Laastikicha moo eessaa argattu?
Laastikii sana warra mana nazzabutu iyyuu fida qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gandakkeettuma namni wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo isin mana hidhaa kana seennu uffata jajjabaan irraa fuudhanii darbani uffata tiishartii kana qofaan nu seensisanii sanuma iyyuu immoo baada san irraa ciccittee dhumteessa jaappoonni qofatti inni galee namni mukayyafni immoo eessin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra ofirraa ittisu bakka uffataa buufnee uffanna. Nama wal arguun danda'u as keessatti namoota meeqa maraate as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsa maatii hin beekne firaa wal hin beekne as farankaata kan arganne as keessa.
Maal nyaattu immoo?
Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kenna ni nyaata. Hin jira biyya kana kubzeennaa wanni xixiqqoon tokko xixiqqaa xixiqqoo wayi jechuudha. Gaafa kaan zayyoon kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nuu yoo fedhe dhufe walankaataa yoo fedhe hin dhiisan bishaanii isuma iddootti fincaan nu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru.
Isa mana fincaanii keessaa moo?
Eegaa isuma kan biraa hin jiru.
Mana fincaanii moo hunduma keessaniif ga'u qabdu?
Nama 240 kanaa mana fincaanii 4 jira. Inni iyyuu gaafa duude maddi warrafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana gidduudha baay'ee miidhama as keessatti nu bira.
Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru?
Kutaan walitti taane aanee jira manneen nu kan jiru kutaa tokko keessa nama 240. Bootaan waliin ga'u karaa warrabsiisna malee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu ofiis harki namaa lu keessaan baasuun malee filaa waan of ajjeesan tureeyyuu as keessatti. Biyyuma keessatti galuun barbaadan.
Gama kaaniin jilli Itoophiyaa kan ministirii maallaqaa obbo Ahmed Shideetiin hoogganamu gara Saawudiitti 7 darbe imaluusaa sabaa himaa mootummaa akka ta'e faanaan gabaasee jira. Jilli kunis aangoota sadarkaa olaanaa ka Saawudii kan akka ministirii haajaa biyya keessaa biyyattii fi kanneen biroo waliin dhimma hariiroo biyyootii lameenii fi waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessa jiranii irratti dubbateera. Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa hidhamanii jiran haalli isaan itti qabamanii jiran fooyyessuu hanga danda'ame biyya ofii isaanitti deebisuu kana malees lammiiwwan Itoophiyaa murtiin irratti darbeef dhiifama gochuu jedhu irratti mariin adda addaa gaggeeffameera jedha faanaan. Mariin kunis lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiraniif furmaata waarinsa qabu argamsiisa jedhamee kan eegamu ta'uu
faanaan gabaaseera. Himata hidhamtoonni dhiyeessan kanarratti deebii argachuuf jecha Saawudii ka jiru embasii Itoophiyaa akkasumas waajjira ministirii dantaalaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne argannaan ka fudhannee dhiyaannu ta'a. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.
Kun sagalee Ameerikaati. Godina qeellam wallaggaa keessatti hidhattoonni socho'aa turan qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaa geessisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan hidhattoota sanarratti tarkaanfii fudhachuu isaa hangaa'onni ibsaa jiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasni seen qopheessite kanattaanee dhiyaata.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina qeellam wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Baashaa Dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessummaadhaan kan moggaase mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsanii. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina qeellam wallaggaa obbo Ibsaa Baashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 168 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateenii bilisa taatee jirti jedhan.
Humni badii kun aadaa gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbee immoo miidhaalee garaa garaa saba buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Caasaan keenya naannoo sana jiru hawaasa naannoo sanaa mul'isuudhaan humna aadaa kana to'atee ture tarkaanfii garaa garaatti fudhate aadicha guutummaan guutuutti bilisoomseetti kan jiru. Cinaawwan dinagdee fi aanaa kana keessatti dhiibbamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf waan hawwaa ture waan dhibootaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaatiin ibsaa
jira. Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
Gandaafa isa isaa qabatee hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa gochaa ture kana caasanna keenya naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan cimaa fudhateetti kan jiru. Shawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga Bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatamee jira. Qabeenya isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, to'annoo jara oolchuun danda'amee jira. Karaa wal fakkaatu dhibbaa Oromiyaa irratti. Naannoo Gujiidhaa, Gujiibaatti karaa wal fakkaatu caasaan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii ittimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo dheeraadhaaf naannoo kana goolaa ture, naannoo kana diigaa ture, hundaa wal uummata qulqulluu, uummata homaa lubbuu kamiin hunkamee tarkaanfii garaa garaa fudhataa ture. Tarkaanfii kun dhaabbachuudhaa qaba. Manchaatiin qabee jala jiru dhaabbachuudhaa qaba.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina qeellam wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo gama isaaniitiin aanaan gidaamii ji'ottaniif hidhattoota harka turte amma mootummaan deebisee to'ateera jechuudhaan mootummaan gidaamii erga hidhattoota harkaa baase ji'a tokko ta'eera jedhan.
Waan tokkoo fi hidhattoota yaa gaafachuun kun aanaa gidaamii qabatanii uummata miidhaa ture qabeenyaa caasaa mootummaa dhiigaa caasaa mootummaa garaaraa. Hawaasa nagaa garaa turuun isaanii beekamaadha. Amma garuu hojii obsoleshinii hojii nageenyaa akka mootummaatti hojjetameeni ganda hundumaa keessatti ittiin hojjetame. Amma aanaan gidaamii hojii baruu barsiisuu hojii bitooma hojii jireenya gaggeessachuu kan gaa tureen amma jalqabee uummata kana keessa jiru jechuudha. Aanaan gidaamii ji'a lamaan tokkoo fi loltoonni abaa oshanii kun caasaa mootummaa dhiiganii bifa rakkoo qabuun uummata daraa turan ji'a lama. Amma garuu mootummaan akka mootummaatti hojjetee hojii olaan gara mirkaneessee tarkaanfii fudhatee amma uummati nagaadhaan hojii isaa akka hojjetee jira jechuudha. Keessumaa amma aanaa gidaamii keessa ittiin barbaadu jaalamaan kanaaf kan illee eeggufachaa ture. Amma garuu qormaata biyyoolessaa bifa guutuu ta'een qormaata kutaa 2ffaa bandarbee laannee jira jechuudha. Adicha keessatti
eeggana geenyu kun mirkanaa'e hojii nageenyaa hojjetamee akka mootummaatti olaantummaa mirkaneessinii asitti hojiin daldalaa, hojiin misoomaa, hojiin baruuf barsiisuu tuufee jira. Amma qormaata biyyoolessaallee gahuutee hindaanne jirre jechuudhaan isa keessatti aanaa gidaa bira sabaasuu ajjeera tokko finnee jirra.
Hidhattoonni kunneen yeroo aanaa kana to'atanii turanitti caasaa mootummaa guutummaan guututti diiguudhaan hojjettootaa fi hoggantoota mootummaa lakkoofsaan 80 ol ta'an danquudhaan fudhataniiru. Hanga har'aattis eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun obbo Tasammaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Inni kun sobaa yaa'u abaa'oo shaneeni saba Oromoo addan baasu, amaa addan baasu, ammoo akka aanichaatti sabi amaaraa rakkoon irra ga'ee fi miidhaa irra ga'ee fi balaa irra ga'ee hin jiru jechuudha. Hojjetaan mootummaa aanicha keessaa aggatamee geggeessaan mootummaa poolisii humna addaa milishaan keenyaa fi hawaasa keessaa caasaa gandaa kan ta'an yeroo aanaan sun qabame aggatamanii caakkaa keessaa turanii amma kan hin gallee fi iddoo isaan jennu qulqulleessuuf itti deemaa kan jiru ta'uu keenyaa jechuudha.
Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ta'uu kan ibsan garuu nageenyaaf maqaa koo hin waaminaa kan jedhan namni tokko Gidaamiin sochii idileetti deebiteetti jechuun ibsani.
Haalli nageenyaa Gidaamiin ammatti irra jiru haala gaariirra jira. Tokko dura humna kan biraatu ture biyya kanaa. Eegaa booda humna mootummaa waraanaa qabatee dhufuurraan kan ka'e magaalaa sana keessaa baateetu humna mootummaatu jirachuu. Haalli hojii idileedha. Magaalaa keessatti guutummaatti hojiitti deebi'ameera. Suuqiin cuccufamee ture. Uummati hojii uummataa hojjechuu jalqabee jira. Karaa mootummaa kennamu warra akka baankii faama yoowanaatti kan hin banamneedha. Hojii jalqabee jiru. Tajaajilli fayyaa naannoo magaalaa jiran irratti jalqabee jira. Hospitaala tokkotu jira. Inni amma hojii jalqabee jira. Buufati fayyaa magaalatti irra jiru amma hojii jalqabee jira. Naannoo Gidaamitti ajjechaa ni sabarratti xiyyeeffate hin jiru.
Bakka bu'aan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaa reenfi bakka tokkotti argameera jechuun kan ibsaniin cinatti hidhattoonni yeroo aanaa kana keessa turanitti dhaabbilee mootummaa 30 ol ta'an barbadeessaniiru saamaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti godinni Qeellam Wallaggaa ibsa kenneen lammiileen nagaa 168 du'uu waliin wal qabatee ibsa kan baase paartiin IZEMA. Naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een bakka tokkotti ajjechaan irratti raawwatamuun hojii guyyaa guyyaa ta'eera jechuun dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Paartiin sosochii saba Amaaraa ABIN gama isaatiin yakki ajjechaa kan raawwachaa jiru hoggansi mootummaa maalina dhibdeedhaan ilaaluun gam tokkoon ammoo kallattiidhaan keessatti hirmaachuun jechuun dhimmichi walxaxaa fi yaaddessaadha jedhee ibsa baaseen qaamoleen yakka kana raawwachiisanii fi raawwatan hatattamaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuun hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhee waamuu fi idilee addunyaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Odaa Tarbii gaaffii dhiyaatee fi deebii kennan keessatti akkana jedhaniiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltoota keenya gidduudhaa kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhiyaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa walxaxaa ta'aa deemuusaa irratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman dabballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen uummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badee akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraa irratti kana ibsu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan, eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsinee jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. kan isin keessummeessaa ture Ambaafqaaduu Moradaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti.